Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը անարդարացի է համարում ռուս խաղաղապահների հասցեին հնչող քննադատությունները։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհի կառուցումը իր հատվածում ավարտելու մասին։ Նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը 100 միլիոն գրավի դիմաց ազատ կարձակվի։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ իրանական կողմից մահափորձ է պատվիրվել ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնի դեմ։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի իրավիճակին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Օգոստոսի 10-ի լույս 11-ի գիշերը եւ առավոտյան 9-ի դրությամբ իրադրությունը շփման գծում չնայած պահպանվող որոշակի լարվածության հարաբերականորեն կայուն է եղել, այդ մասին հայտնել է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, թե Իրանը շատ զգայուն է Կովկասյան տարածաշրջանում իր սահմանների հարցում եւ կհակազդի դրանք փոխելու ցանկացած փորձի։ Մոսկվան արդարացված չի համարվում Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղաղապահների հասցեին հնչող քննադատությունները։ Այսօր այդ մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության փոխոսնակ Իվան Նեչայևը։ Քաղաքական ինտենսիվ շփումներին զուգահեռ ակտիվ աշխատանք է տարվում նաև ռուս խաղաղապահների հետ, որոնք անհրաժեշտ քայլեր են ձեռնարկում տեղում իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ, ասել է նա։ Ադրբեջանը այսօր հաղորդել է Լաչինը շրջանցող ավտոճանապարհի իր հատվածի կառուցումը ավարտելու մասին։ Նրա ընդհանուր երկարությունը 32 կիլոմետր է, որից 10 կիլոմետրը Հայաստանի տարածքով է անցնելու։ Ճանապարհի կառուցումը նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերինի ընդունված Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարությամբ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հաղորդել է, որ ռուսները փորձում են հսկողության տակ առնել ամբողջ Դոնբասի շրջանը եւ այդ նպատակով ծանր հարվածներ են հասցնում ուկրաինացիների թե քաղաքացիական, թե ռազմական թիրախներին։ Անցած գիշերվա ընթացքում ռուսները գրադ տեսակի առնվազն 120 հրթիռ են արձակել Նիկոպոլ քաղաքի ուղղությամբ, կա առնվազն 3 զոհ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր արևմուտքին կոչ է արել շարունակել Ուկրաինային զենք և ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու և միջուկային ահաբեկչություն իրականացնող Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները խստացնելու քաղաքականությունը։ «Մենք համոզված ենք, որ ռուսների արձակած թևավոր հրթիռների հետագիծը պատահական չի անցնում ուկրաինական ատոմակայանների վրայով. Ռուսաստանը վերածվել է ահաբեկչական պետության և ատոմակայանները պատան դարձրելու միջուկային աղետի վտանգով շանտաժի է ենթարկում բոլորին», ասել է Զելենսկին։ Լատվիայի խորհրդարանը ասել է, Ռուսաստանը ճանաչեց ահաբեկչությունը հովանավորող պետություն։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր Բեռլինում ասել է, որ Ուկրաինայում ընթացող արյունալի պատերազմի համար պատասխանատվություն են կրում ոչ թե Ռուսաստանի շարքային քաղաքացիները, այլ պետության ղեկավարությունը և մասնավորապես նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ասելով, որ Բեռլինը արդեն բազում պատժամիջոցները սահմանել նա։ Ավելացրել է, եթե սանկցիաները ուղղվեն բոլորի, այդ թվում անմեղների նկատմամբ, դա կթուլացնի դրանց արդյունավետությունը։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը մտադիր է շարունակել սանկցիոն ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ Շվեյցարիան այլևս չի կարող ներկայացնել Ուկրաինայի շահերը, քանի որ կողմնակալությունը դրսևորել և միացել է սանկցիաներին։ Այդ մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը այս տարվա առաջին կիսամյակում թողարկել է 2.5 միլիոն արտասահմանյան անձնագիր, ինչը 45% գերազանցում է անցյալ տարվա նույն ժամանակաշրջանում գրանցված ցուցանիշը։ Թբիլիսիի քաղաքապետ, Վրաստանի երազանք դեմոկրատական Վրաստան կուսակցության գլխավոր քարտուղար Կախակալաձեն այսօր ասել է, որ Վրաստանը չի միանում Ռուսաստանի դեմ պատերազմին և ողջունում է ռուսաստանցի զբոսաշրջիկներին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Իվան Նեչայևը անարդարացի է համարել Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների հասցեին հնչող քննադատությունները, բայց փաստ է, որ հետպատերազմական շրջանում Ղարաբաղում տեղի ունեցած գրեթե բոլոր միջադեպերը կատարվել են խաղապահների ներկայությամբ կամ նրանց պատասխանատվության գոտում։ Նեչայևը նույնիսկ ասել է, թե Լաչինի շուրջ ստեղծված իրավիճակը պետք է լուծվի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հիման վրա, սակայն հենց այդ հայտարարության համաձայն Լաչինը շրջանցող ճանապարհը պետք է համաձայնեցվեր 3 տարվա ընթացքում, այնինչ ադրբեջանի ավտոճանապարհ Պարային պետական գործակալությունը այսօր հաղորդեց, որ ճանապարհի իրենց հատվածի շինարարությունը ավարտված է, և վերջին օրերին կոնկրետ ժամկետներ են հայտարարվում Լաչինից և Աղավնոյից հայերը դուրս գալու մասին, դա պետք է լինի մինչև օգոստոսի 25-ը, իսկ Ղարաբաղը Հայաստանին կապելու համար օգտագործվելու է հայկական կողմում դեռևս վատ վիճակում գտնվող ճանապարհը։ Նաև փաստ է, որ այս ամենը տեղի է ունենում ոչ թե երկկողմ համաձայնություններով, այլ վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմից իրականացված ռազմական գործողությունների ճնշումներից հետո։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Մոսկվան արդարացի չի համարում խաղապահների հասցեին առանձին քննադատությունները։ Այսօր վաճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Իվան Նեչայևը։ Կառավարության նախորդ շաբաթվան իստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր խիստ քննադատություն հնչեցրել ռուսական խաղապահ առաքելության հասցեին, ուղիղ հայտարարելով. Հայաստանն ակնկալում է զսպել Ադրբեջանին, հիշել էր ադրբեջանցիների կողմից խծաբերդի և հին թաղերի փարուխի գրավումները, շեշտելով իրադարձությունները զարգացել ռուս խաղապահների ներկայությամբ և նրանց թողտվությամբ, շփման գծի երկայնքով հրադադարի խախտումները, Ղարաբաղի հայությանը խաղապահների ներկայությամբ ֆիզիկապես և հոգեբանորեն ահաբեկելու դեպքերը, որոնք անընդունելի էր համարել։
Մեր կարծիքով Հայաստանի և Ռուսաստանի ստորագրությունը բավարար են այդ մանդատը ամբողջությամբ իրագործելու համար, իսկ եթե ոչ, ուրեմն անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել այդ մանդատը միջազգայինորեն հաստատելու կամ խաղապահներին ավելի լայն միջազգային մանդատով օշտելու ուղղությամբ։
Ակտիվնա ռաբոտա պրոդոլժայեցա ի ռոսիսկիմի միրատվորցիմի։
Քաղաքական ինտենսիվ քննարկումներին զուգահեռ ակտիվորեն աշխատում են նաև ռուս խաղաղապահները, որոնք անհրաժեշտ ջանքեր են գործադրում տեղում իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ։ Եվ Բաքվում, եւ Երևանում ավելի վաղ մեկ անգամ չէ, որ ընդգծել են ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի կարևոր դերակատարությունը։ Խաղաղապահների նկատմամբ առանձին քննադատությունները արդարացի չենք համարում։
Считаем отдельную критику в адрес миротворцев неоправданной.
Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությանը համահունչ։
Это касается и ситуации вокруг Лачинского коридора.
Դա վերաբերում է նաև Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակին, որը պետք է հանգուցալուծվի հայտարարության 6-րդ կետի համաձայն, որը սահմանում է, որ կողմերի համաձայնությամբ առաջիկա 3 տարում պետք է որոշվի Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու կառուցման ծրագիրը, որը կապահովի Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապը։ Հետագայում այդ երթուղու պահպանման համար ռուսական խաղաղապահ զորակազմի վերատեղաբաշխմամբ։
В ближайшие 3 года будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору.
Չնայած Ռուսաստանից հնչող հայտարարություններին, փաստն այն է, որ արդեն այս օգոստոսի 25-ից Լաչինի գործող միջանցքն անցնում է ադրբեջանցիներին եւ Բաքվի պահանջով Հայաստան-Արցախ երթուղին փոխվում է։ Բոլոր հարցերը ներառյալ Լաչինի միջանցքին վերաբերող այսօր պնդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը, քննարկվում են գտնելու համար թե հայկական, թե ադրբեջանական կողմին բավարարող լուծումներ։ Նա նաև ինչ-ինչ պայմանավորվածություններից խոսեց, փակագծեր չբացելով։
Разглашать детали обсуждаемых договорённостей не будем։
Քննարկվող պայմանավորվածությունների դետալները չեմ մանրամասնի, հաշվի առնելով խնդրի զգայունությունը։
Ճշտող հարցին էլ, ինչ բանավոր կամ գրավոր պայմանավորվածություններ կան, որոնց հիման վրա է Բաքուն նախատեսված երամյա ժամկետից շուտ պահանջում դադարեցնել երթևեկությունը գործող միջանցքով, ռուս դիվանագետը չպատասխանեց։ դիմել ենք Հայաստանի արտգործնախարարություն, ճշտելու օրինակ Լաչինի Միջանցքի հարցով, ինչ պայմանավորվածություններ կան, որին հանրությունը տեղյակ չէ։ Պատասխան դեռ չենք ստացել։ Ադրբեջանն այսօր հաղորդեց Լաչինը շրջանցող ճանապարհի իր հատվածի կառուցումն ավարտելու մասին։ Հայկական կողմը շինարարությունը սկսեց Ադրբեջանի վերջին հարցակումներից եւ ներկայացրած վերջնաժամկետից հետո, թե հայերը պետք է հեռանան Լաչինի Միջանցքից։ Այլընտրանքային երթուղու ընդհանուր երկարությունը 32 կիլոմետր է, որից 10-ն անցնելու է Հայաստանի տարածքով։ Ադրբեջանը ըստ Ինտերֆաքսի ճիշտ 1 տարում կառուցեց իր տարածքով անցնող 22 կիլոմետրանոց հատվածը։ Հայաստանը իր հատվածում շինարարությունը խոստանում է ավարտել Գարնանը։ Մինչ այդ պետք է բարեկարգվի 4 կիլոմետրանոց եւս մի ճանապարհ, որը մինչեւ նորի կառուցումը կկապի Հայաստանն Արցախին։ Այնուհանդերձ բաց է մնում հարցը, եթե արդեն այս օգոստոսի 25-ից Արցախը Հայաստանին կապող Լաչինի գործող միջանցքն անցնում է ադրբեջանցիներին, եւ Բաքվի պահանջով Հայաստան-Արցախ երթուղին փոխվում է, արդյոք համաձայնեցվել են նաեւ անվտանգային խնդիրները, օրինակ ռուս խաղաղապահների վերատեղաբաշխումը։ Ռուսական զորակազմը այժմ տեղակայված է Լաչինի միջանցքի երկայնքով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհին ընկած Աղանուզ գյուղի տարածքը դուրս է բերվելու Ադրբեջանի վերահսկողությունից նոր ճանապարհին չխանգարելու համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Աղանուսի գյուղապետը լսել է ու չի հավատում, որ իր գյուղը դուրս է գալու Ադրբեջանի վերահսկողությունից, ինքնու բնակիչներն էլ կարող են վերադառնալ։ Մենք մեզ չխափենք, ասում է։
Չեմ հավատում։ Լա հավաստի որ այն բան չկա, 2 տարի առաջ ասում ենք Աղավնոն մերնա, մեզ էլ կմնա։ Այսօր դադարում ենք, ինչի մասին ենք խոսում։
Հենց Աղավնոյի հանձնման այս օրերին Արցախի տարածքային կառավարման նախարարը, հորդորելով չայրել, չվնասել տները հեռանալուց առաջ, հայտարարեց. Քաշաթաղ Լաչինի Աղանուս գյուղը նոր միջանցքի տարածքում է, Ադրբեջանի հսկողությունից դուրս է գալու, բայց բնակեցում չեն կարող անել, որովհետև այնտեղ հիմա միայն ավերակներ են։
Այդ բնակավայրերը հայտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողությունից դուրս միջանցքի տարածքում, բայց այդ բոլոր ամբողջ բնակֆոնդը ոչնչացված է։ Այսինքն, երբ վառում ես բնակարանները, ջնջում ես ամեն ինչ, դու խաչ ես քաշում եւ հույսդ կտրում ես, որ այդտեղ վերադառնալու ես։
Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհը, որի ադրբեջանական հատվածն արդեն կառուցված, ավարտված է, անցնում է Աղանուսի վարչական տարածքով։
Ապարանի Մեղվաձորի արանքով անցնում է։
Ադրբեջանին անցած Արցախի 121 գյուղերից մեկն է Աղանուսը, այս տխուր ցուցակի 6-րդ տողում, այն խոշորացված համայնք է Աղանուս, Ապարան, Մեղվաձոր գյուղերով, մինչև 90-ականները ադրբեջանաբնակ, Յուղունուս, Մեղդարա ու Փաթարի Փարասի։ Աղանուսում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մարտեր չեն եղել, գյուղապետն ասում է, վերջինը ես եմ դուրս եկել դեկտեմբերի 1-ին, մինչև այդ բնակիչները տարհանվել էին։
Դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ռուս հրամանատարության հրամանով մենք լքել ենք բնակավայրը, գեներալ Ավետիսյան Վարդանն է զորքեր հրամանատար, իր գլխավորությամբ դուրս ենք եկել։
Աղանուսի այդ մի քանի գյուղերում մինչև պատերազմը ընդամենը 13 ընտանիք է ապրել, 102 հոգի։ Ինչու այդքան քիչ, գյուղապետն ասում է, 1995-ից սկսված վերաբնակեցումը սխալ ընթացք է ունեցել, այսինքն ոչ մի ընթացք էլ չի ունեցել, գյուղերում ներդրումներ չեն եղել, ու շուրջ 350 ընտանիք եկել է Աղանուս ու արագ հեռացել։
Տներ չկային ապրելու, Ադրբեջանի կողմից թողած։ Այսօր մենք ասում ենք ազատագրված, հա, վառած շենքերի մեջ ենք ապրում, այդպես կարելի ասել, վառած շենքերի մեջ էլ ինչքան կարելի ապրում ա։
Ոչ պետությունը, ոչ էլ լավ բարերարները Լաչինից հարավ չեն նայել։ 25 տարում այստեղ միայն դպրոցի մի շենք է կառուցվել, որտեղ 9 երեխա էր սովորում, ու տուն բազմազավակ 1 ընտանիքի համար, ուրիշ ոչինչ։ Աղանուսի համայնքապետը պնդում է, բնակիչներն իրենց անբարեկարգ տներից պատերազմի ժամանակ հեռացել ու ամեն ինչ անխախտ են թողել, ոչինչ չեն քանդել, չեն վառել, այդ ամենը այլոց ձեռքի գործն է։
Ավելի շուտ կասեմ թալան, հայկական թալան, ես պարզ ասում եմ, հայկական թալան, կանց թե վարել, Աղանուսում տուն չի վարվել, ես պատասխանատու եմ, ամեն մի բարի համար։ Պատերազմի ժամանակ մենք պոստերից իշնում ենք, մեր տները կանդացա, տրները բացացա, մեր գույքը կանդացա։ Ժամանակը հատված այնպես էր, որ մարդիկ թալանից օգտվան, մարդիկ թալանից տուժվան։
Արդյոք հնարավոր է նոր վերաբնակեցում սկսվի Միջանցքի տարածքում հայտնված գյուղերում, համայնքապետ Աբրահամյանը շարունակում է չհավատալ։
Ոնց է պատկերացնում Ադրբեջանը, ոնց իր բնակավայրը տալու է մեզ, չեմ հավատում, ես ինքս չեմ հավատում։ Ադրբեջանը այսօր աշխատում է, որ հեղցա հողը, Բերդաձորը, Հայաթափի, ոնց է տալու, որ հայերը գնան Աղանուսում կամ Մեղվաձորում ապրեն։
Այսօր համայնքի 13 ընտանիքներից 11-ը Հայաստանի տարբեր մարզերում են, 2-ը Արցախում։ Եթե ստացվի այնպես, որ վերադարձը հնարավոր դառնա, համայնքապետը ժպտում է կաշխատենք այդ ուղությամբ։
30 տարի մենք ենք խաֆե, 30 տարի մենք էլ կաշխատենք, մեկ են խաբենք։
Արտակ Աբրահամյանն ի դեպ այժմ էլ ադրբեջանական դարձած Աղանուսի գործող գյուղապետն է, ստանում է ամսական 150 000 դրամ։
Ադրբեջանական կողմի հիմնական պահանջներից կամ ցանկություններից մեկն էլ Ղարաբաղը վերջին հաշվով զինաթափելն է։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները ոչ մի առիթ բաց չեն թողնում խոսելու, որ Ղարաբաղից հայկական զինուժը պետք է դուրս բերվի, բայց համաձայնություններում ոչինչ չկա Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական բանակի մասին։ Քաղաքագետ Արման Վարդանյանը մեր թղթակից Տաթևիկ Լազարյանի հետ զրույցում պնդում է, որ Ադրբեջանը միշտ ձգտելու է ստանալ առավելագույնը, քանի դեռ Հայաստանը ատամները ցույց չի տվել։ Բայց երևի ամբողջ հարցն էլ հենց դա է, որ պատերազմից հետո էլ տեղի ունեցած լոկալ բախումներում ադրբեջանական կողմն է ատամներ ցույց տալիս։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի զրույցը քաղաքագետի հետ։
Ադրբեջանը հնարավոր է դարձյալ գնաշփման գծում իրավիճակի սրման իր ցանկացածը ստանալու համար, կարծում է քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանը։ Ադրբեջանի հերթական պահանջը վերաբերում է Ղարաբաղից հայկական զինված ուժերը դուրս բերելուն։ Օգոստոսի 9-ին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն է եւս մեկ անգամ այս պահանջը ձևակերպել, նկատի ունենալով Արցախի պաշտպանության բանակը։ Երևանից հայտարարում են, որ Արցախում հայաստանյան զորքեր չկան, Արցախն էլ նշում է, որ պաշտպանության բանակը ինքնապաշտպանության համար է, դրանից հրաժարվելու դեպքում Ադրբեջանի կողմից ցեղասպանության վտանգի կենթարկվեն։ Քաղաքագետի խոսքով, վերջին 2 տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ Բաքուն նորանոր պահանջներ է առաջ քաշում։
Ադրբեջանը տեսնում է իր առաջ թույլ և շատ խոցելի պետություն, համապատասխան փորձել է նորանոր բաներ կորզել Հայաստանից, և դա անում է այս վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Եվ քանի դեռ մենք ատամներ չենք ցույց տվել Ադրբեջանի, իրենք անընդհատ նորանոր պահանջներ են դնելու և փորձել են հասնել ավելին։ Սա զարմանալի չէ, սա միանգամայն տրամաբանական և կանխատեսելի է, ինչի մասին բազմիցս խոսել ենք շատ վերլուծաբաներով այս վերջին 1-2 տարիների ընթացքում։
Ըստ ձեզ, որը պիտի լինի այդ արձագանքը։
Արձագանքը պետք է լինի, որ շատ արագ Հայաստանի և բանակը պետք է արդիականացվեր, նորանոր զինատեսակներ ձեռք բերեն, որպեսզի Ադրբեջանին կարողանանք հարկերով դեպքում ռազմական առումով հակադրվենք, դիմադրություն ցույց տանք, որովհետև իշքան էլ իրենք հետ փորձես լոյալ լինել, փորձես բարեհաճ գտնել, իրենք փորձել են կորզան նոր բաներ մեծանից սրա վառը կայացնում ենք տեսնենք նախկինում այս վերջին 2 տարիների ընթացքում մի քանի անգամ նաեւ իրենք եկան Գորիս կապան ճանապարհի մի հատվածը վերցրին, այդ անգամից որևէ դիմադրություն չեղավ եւ վերցրին, նաեւ վրա բանը տեսնենք փարոխում ինք հավերում եւ խծաբերթում, երբ որ անընդհատ իրենք տեսնեն որևէ դիմադրություն չկա, անընդհատ ինչպես ասում են ախորժակ ուտելիս է բացվում, հոգեբանության մեջ կա մի հայտնի այսպես լկտիության սինդրոմ, երբ որ ուժերը թույլին ընդհանրապես եւ դիմադրություն չտեսնում, անդա որևէ նոր բան է փորձում ստանալ կամ ճնշել այդ թույլին, եւ Ադրբեջանի այս վարկագիծը միանգամայն սպասելի էր եւ առաջիկայում էլ այդպես շարունակվել է, քանի դեռ Հայաստանի շահանցումը ատամներ չի ստանալի Իլհամ Ալիևին։
Նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը 100 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ կարձակվի, նման որոշում ընդունեց դատավորը։ Նա գրեթե 1 տարի կալանքի տակ էր, փաստաբանները պնդում էին, որ նա առողջական խնդիրներ ունի։ Վերջին շրջանում Աղվան Հովսեփյանը տեղափոխվել էր Իզմիրլյան հայտնի բժշկական կենտրոն, Մարտի 1-ի գործի դատավարության ընթացքում այնտեղ էր պարկում նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որտեղից նրա առողջական վատ վիճակը հաստատում էին բժշկական տեղեկանքներով։ Աղվան Հովսեփյանին ազատ արձակելու որոշման մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
11 ամիս կալանքի տակ գտնվող նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն ազատ կարձակվի 100 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Այսօր հրատապ դատականիստին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը բավարարեց փաստաբանների միջնորդությունը, միևնույն ժամանակ ընտրեց նաև ստորագրությունը չհեռանալու մասին խափանման միջոցը։
Թույլատրելի ճանաչել խափանման միջոցներ 100 միլիոն դրամ գումարի չափով գրավի եւ չհեռանալու մասին ստորագրության կիրառմամբ ամբասանյալ Աղվան Հովսեփյանին կալանքից ազատ արձակելու հնարավորություն և 100 միլիոն դրամ գումարը։
Հովսեփյանն ազատության մեջ կլինի, երբ հարազատները վճարեն 200 հազար դոլարի գրավը։ Մոտ 1 տարի քննվող քրեական գործով կալանքի տակ են ոչ միայն նախկին գլխավոր դատախազի, այլև նրա ընտանիքի անդամների ողջ գույքն ու դրամական եկամուտները։ Դատական իստից հետո որդին Արմեն Հովսեփյանն ասաց, ընկերներից են հայթայթելու պահանջվող գումարը։
Կալանքի տակ։
Ինչպես եք հայթայթել։
Օրվա վերջ կերևա, դեռ հիմա էլ ես չգիտեմ։
Բայց կան այդպես ինքներ, որ կարող են 100 միլիոն դրամ
Այսօրվա դատական իստի առիթ էր դարձել հիվանդանոցում գտնվող Հովսեփյանի առողջական վիճակի վատացումը։ Բիզնեսով մոտ 7 միլիարդ դրամի եկամուտ ստանալու համար մեղադրվող եւ մեղքը չընդունող նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան արդեն 2 ամիս է հիվանդանոցում է։ 45 տարի շարունակ արդարադատության ոլորտում պետական բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Հովսեփյանը մեղադրվում է մի շարք հոդվածներով, ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապուրինի մասնակցելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու, փողերի լվացման եւ այլ առարկների համար։ 69-ամյա Հովսեփյանը շաքարային ծանր դիաբետ ունի, ինչը համարվում է պատժի հետ անհամատեղելի հիվանդություն։ Մինչ դատարանը կձևավորեր բժշկական հանձնաժողովը, որը պետք է քններ նրա վիճակն ու ըստ այդմ որոշեր կալանքից ազատ արձակելու հարցը, օրերս նրա առողջական վիճակը վատացել է։ Հովսեփյանն ուշագնաց է եղել մի հիվանդանոցից մյուսի ճանապարհին։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյան։
Հիմա երբ որ տեղափոխում էր ուղեկցող գումարտակ, այսինքն կրկին հիվանդանոցի հետ կապ չունեցող ուղեկցող գումարտակը նաև բժշկական կենտրոնից հետ տեղափոխելուց, հենց մեքենայում ուշագնաց աղել եւ իրենց կողմից արձանագրվել։ Այսինքն, այս փաստերն այնքան օբյեկտիվ են, որ եթե որևէ մեկ ուզենա որևէ տեղ ինչ-որ կասկածելի բան գտնի, պետքա բոլորը միաժամանակ դիտարկի։ Միքայլյան հիվանդանոց, Իզմիրլյան հիվանդանոց, քրեակատրոական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ, որ արտադատության նախարարությանն է ենթարկվում, եւ նաեւ ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի աշխատակիցներ, որ այս ամբողջ իրենց համակցության մեջ անդադ վկայում է, որ բացասական դինամիկան, կյանքին վտանգով սպառնացող վիճակը անդադ խորանում է։
Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը դատարանին ներկայացրեց բժշկի եզրակացությունն այն մասին, որ նման վիճակը հնարավոր է հանգեցնի կոմայի։
Նման վիճակներ, այսինքն ուշադրությունը կարող է լինել ինչպես արյանի գլյուկոզայի կտրուկ տատանման, այնպես էլ զարգերային ճնշման կտրուկ տատանման արդյունքում։ Այդ երբ ասած, հստակ պատասխանելով երրորդ հարցադրմանը, Աղվան Հովսեփյանի ուշադրությունը վերջինիս մոտ ախտորոշված շաքարային դիաբետ երկրորդի ինսուլինը պահանջող ձև դեկոմպենսացիա ծանր ընթացքով արտահայտված ինսուլինական վիճակով կարող է լինել որպես դիաբետի սուրբ վարձություն, կոմայի նախանշան։
Դատախազները, սակայն, այդպես էլ դիրքորոշում չհայտնեցին, համաձայն են, որ Հովսեփյանն ազատ արձակվի կալանքից, թե ոչ, ասացին միայն դեմ չեն, որ դատավորը նման հարց քննի։ Ավելի վաղ մեղադրողները դեմ էին արտահայտվել, որ Հովսեփյանը բանտից դուրս գա։ Նախկին գլխավոր դատախազի գործը քննած քննիչն ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էր, որ ապացուցվել է, որ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք չունեցող Հովսեփյանը հենց նման գործունեություն էլ ծավալել է, մասնավորապես փոքր հեկեր, ավտոտեղսպասարկման կայան է հիմնել, Բեռնատար ավտոմեքենաների անվադողերը վաճառել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Բիզնեսով զբաղվելու արդյունքում էլ ստացել է մոտավորապես 6 միլիարդ 800 միլիոն դրամի չափով եկամուտ։ Այս գործով 54 անձ է անցնում վկաներ եւ դժողներ, որոնց մեծ մասը քննի չի փոխանցում, նախկին գլխավոր դատախազի դեմ ցուցմունքներ են տվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի բանակում շարունակվում են արձանագրվել ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքեր, ինչի հետևանքով են տեղի ունենում նման միջադեպերը, ինքնասպանություններ են, թե նրանց հասցնում են ինքնասպանության կամ զենքի հետ անզգուշ վարվելու հետևանքով են նման ողբերգական միջադեպեր տեղի ունենում։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ նման դեպքերի կրկնությունը անպատժելիության հետևանք է։ Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ժամկետային զինծառայող Էրիկ Ղարսայանի մահվան դեպքով քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, հայտնում են քննչական կոմիտեից։ Զինծառայողի դին Տավուշի մարզի զորամասերից մեկի կրակային դիրքում հայտնաբերվել էր օգոստոսի 9-ին կրծքավանդակի հատվածում հրազենային վիրավորումով։ Շարքային Ղարսայանը Երևանից էր զորակոչվել բանակ, 19 տարեկան էր։ Ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողի մահվան երրորդ դեպքն է վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Օգոստոսի 5-ին բանակում հանկարծամահ էր եղել Ռամսիա վարժանքի մասնակից Ատոմ Հարությունյանը, 7-ին պայմանագրային զինծառայող Արշալույս Հովանիսյանը։ Մահվան դեպքերն անպատժելության մտնոլորտի հետևանքով են, պնդում է բանակային միջադեպերով զբաղվող իրավապաշտպան Արմինե Սադիկյանը։
Եվ հատկապես այն դեպքերով, որոնք որակվում են ինքնասպանության դեպքեր, ինչու եմ սա ասում, այդտեղ կազմակերպության մասնագետներն են, ներկայացուցիչներն են, քրեական գործերով, ինքնասպանություն որակված քրեական գործերով ներգրաված են լինում, և մինչ օրս չկա մի տեղ, երբ պատշաճ կերպով այդ գործերը քննվեն և պատասխանատու անձինք բացահայտվեն, առավել ևս ենթարկվեն պատասխանատվության։
Վերջին դեպքով էլ մեղադրյալ կասկածյալ դեռ չկա, պաշտպանության նախարարությունն ու իրավապահ կառույցներն այլ մանրամասներ չեն հայտնում, մահվան հանգամանքները պարզվում են։
Քանի դեռ գոյություն չունի պետության կողմից համակարգային բարեփոխումների մոտեցում, նմանատիպ դեպքերը պետք է շարունակվեն։
Արմինե Սադիկյանը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպանն է։ Այս կազմակերպությունը 2000-ականների սկզբից զբաղվում է բանակում մարդու իրավունքների հարցերով։ Վերլուծելով տասնյակ տարիների պատմությունը, Սադիկյանը եզրահանգում է, թե իշխանապողությունից, թե պատերազմից հետո բանակում այս դեպքերը կանխող բարեփոխումներ չեն արվել։ Գուցե խոստումների առումով գործող իշխանությունն ավելի աչքի է ընկել, բայց գործնականում քայլեր չկան, ինչպես նախկին, ասում է իրավապաշտպանը։
Մի գուցե հիմա իշխանությունները, կառավարությունը առավել բաց է ընդունելու առաջարկները, բայց մեկ այլ բան է, իսկ այն, որ այդ առաջարկների հետ կապված որևէ գործուն քայլեր չեն ձեռնարկվում, սա միանշանակ կարող է մարցանագրել։ Այս առումով ոչինչ չի փոխվել, ամեն ինչ նույն մակարդակի վրա է մնում։
Ըստ Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորյան գրասենյակի տվյալների, ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով սա այս տարվա 6-րդ դեպքն է։ Անցած տարի 9 դեպք է եղել, 2019-ին 10-ը, 20-ի պատերազմական տարում ինքնասպանության հոդվածով հարուցված քրեական գործերը կրկնակի են եղել 18, 2017-ին 9 դեպք, 2016-ին, որ կրկին պատերազմական էր, ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերից 15-ը ինքնասպանության հոդվածով է հարուցվել։
Խնդիրների լուծման մեխանիզմներից մեկը, օրինակ, տեսնում ենք ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտի ներդրումը, որը կարող է լինել շատ արդյունավետ արտաքին վերահսկողական մեխանիզմ, ինչը ևս, այսպես ասած, չի ընդունվում կամ սրա մասին որևէ գործողություններ չեն իրականացվում։
Ոչ մարտական պայմաններում սպանությունները առողջական պատճառներով ու ինքնասպանության հասցնելու դեպքերը մի քանի տասնյակի են հասնում, մի քանի անգամ ավելի են, քան հրադադարի խախտման հետևանքով մահացության ցուցանիշը։ Այս տարի 27 դեպք է արձանագրվել, ըստ Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի վիճակագրության, անցած տարի 57, 2019-ին 46, 18-ին 56, 2017-ին 53։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական խնդիրները լուծելուն զուգահեռ ընթանում է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացը։ Թուրքիայի բարձրաստիճան դիվանագետը, անունը չհրապարակելու պայմանով, հարցազրույց է տվել թուրքական լրատվամիջոցներին Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մանրամասների մասին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Թուրքական արտաքին գերատեսչության բարձրաստիճան մի պաշտոնյա թուրքական լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ հայ և թուրք բանագնացների հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել սեպտեմբերին։ Մինչդեռ Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի հաստատում այս տեղեկությունը։ Արտաքին գերատեսչության խոսնակն Ազատությանը փոխանցեց, թե այս պահի դրությամբ հանդիպման վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Վահան Հունանյանի խոսքով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումների մասին Երևանը հանրությանը պատշաճ ժամկետներում նախորոք տեղեկացնում է։ Թուրք բարձրաստիճան դիվանագետը, որը ցանկացել է անանուն մնալ, բավականին ծավալուն հարցազրույցում խոսել է հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին առնչվող տարբեր հարցերի շուրջ։ Նրա խոսքով Անկարան պնդում է, որ բանագնացների հաջորդ բանակցությունները արդեն ոչ թե երրորդ երկրներում, այլ Հայաստանում և Թուրքիայում անցկացվեն, բայց դրա համար մի շարք հստակ քայլեր է պետք ձեռնարկել։ Թուրքիան և Հայաստանը թշնամիներ չեն, և երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչները հանգիստ կարող են գնալ և գալ, շեշտել է բարձրաստիճան դիվանագետը։ Հայաստանի և Թուրքիայի բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլիչը այս հունվարից ի վեր արդեն 4 անգամ հանդիպել են, նախ Մոսկվայում, ապա 3 անգամ Վիեննայում։ Բոլոր հանդիպումներից հետո կողմերը ընդգծել են լիարժեք կարգավորման գնալու պատրաստակամությունը առանց նախապայմանների, չնայած թուրքական կողմը շարունակ հայտարարում է, որ գործընթացը համակարգում է Ադրբեջանի հետ։ Թուրքական պարբերականները, վկայակոչելով բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերը, գրում են, թե հայ և թուրք բանագնացների հանդիպումները շատ դրական և անկեղծ մթնոլորտում են անցել։ Դիվանագետը նաև նշել է, որ ներկայիս գործընթացը տարբերվում է 2009-ի հաշտեցման բանակցություններից, բայց որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու մասին կարելի է խոսել, երբ գործընթացում որոշակի հասունություն լինի։ Պաշտոնյան կարևորել է կարգավորման շուրջ երկու երկրների հանրային ընկալումները և ընդգծել, որ հասարակությունները ևս պետք է ընդունեն կարգավորումը։ Այդ պատճառով էլ գործընթացը պետք է առաջ տանել վստահության բարձրացմանը միտված քայլերով։ Դիվանագետի պնդմամբ Թուրքիայի նպատակը տարածաշրջանում կայունության հաստատումն է, և այս իմաստով կարևոր է ինչպես հայ-թուրքական, այնպես էլ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նորմալացումը։ Նա նաև ասել է, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումը հաղորդակցական ուղիների տեսանկյունից այլ ընտրանքային նոր հնարավորություններ կստեղծի, ինչը դրական ազդեցություն կունենա նաև Թուրքիայի համար։ Թուրք դիվանագետը խոսել է նաև վերջերս հայ-թուրքական սահման թուրքական արտաքին գերատեսչության պատվիրակության այցի մասին։ Շուրջ 3 շաբաթ առաջ Իգդիր և Կարս էր այցելել Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչը, եղել սահմանային Ալիջան և Աքյաքա անցակետերում։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչը ասել է, որ սահմանների բացման հետ կապված ենթակառուցվածքային շատ աշխատանք կա։ Հայ-թուրքական սահմանով անցնող Անիի պատմական Մետաքսի ճանապարհի կամրջի վերականգնումը վստահության բարձրացման լուրջ քայլ կարող է լինել, ասել է թուրք դիվանագետը։ Թեև իրենց վերջին հանդիպմանը կողմերը համաձայնել էին հայ-թուրքական սահմանը մասնակի բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ու սկսել ուղիղ օթային բեռնափոխադրումները, սակայն ոչ Երևանը, ոչ էլ Անկարան չեն հայտնում, թե երբ կսկսեն իրագործել այդ պայմանավորվածությունները։ Այս հարցի վերաբերյալ թուրք դիվանագետը ասել է, որ սեպտեմբերին հնարավոր է հանդիպեն երկու երկրների տրանսպորտի, առևտրի ու արտաքին գերատեսչությունների ներկայացուցիչները քննարկելու տեխնիկական հարցեր։ Հայկական կողմը այս մասին որևէ տեղեկություն չի հայտնել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական Կավկազ և վրացական Փոթի նավահանգիստների միջև մի ժամանակ լաստանավային փոխադրումներով, որի վրա նաև երկաթգծեր կան, երկաթուղային վագոններ են տեղավորվում, բեռներ էին տեղափոխվում նաև Հայաստանի համար։ Լարսի անցակետի չդադարող խնդիրների պայմաններում սա այլ ընտրանքային ճանապարհ է, որը վերաբացվելու մասին Հայաստանի պաշտոնյանները հաճախ են խոսում, բայց ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով դրա իրականացումը այս պահին շատ մշուշոտ է։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Մի քանի օրից կսկսի գործել Ռուսաստանից դեպի Վրաստան բեռներ փոխադրող լաստանավային ծառայությունը, որից պետք է օգտվեն հայաստանցի գործարարները։ Կառավարության նիստից հետո հայտնեց էկոնոմիկայի նախարարը։
Հիմա վերջնական աշխատանքներն են տանում, շուտով կհրապարակվի չվարձակետ, ասում ենք դա ուրիշ հարց է։
Միայն թե վերջին ամիսներին նախարար Քերոփյանն արդեն մի քանի անգամ նշել է մոտավոր ժամկետներ, երբ ծառայությունը պետք է հասանելի դառնար, բայց լաստանավերը փոխադրումներ դեռ չեն իրականացնում։ Մայիսի 5-ի կառավարության նիստին որպես ժամկետ նախարարը հնչեցրել էր հունիսի 15-ը, երբ Հայաստանը Վրաստանի փոթի նավահանգստից կսկսեր գործարկել լաստանավային կանոնավոր հաղորդակցությունը դեպի Ռուսաստանի Կովկաս նավահանգիստ։ Քերոփյանն ասում է, նոր բարդություններ առաջացան ուկրաինական պատերազմի պատճառով։
Սպասենք մեկ-երկու օր, մի քանի օր սպասենք եւ վստահ եմ, որ արդյունքը կլինի եւ մենք մոտակայքը այո, դա հեշտ հարց չէր, մանավանդ որ զուգորդվում է այսպիսի ծանր աշխարհակական փոփոխություններով եւ ճնշմամբ։
Ռուսաստանը Հայաստանի ամենամեծ առևտրային գործընկերն է ու արտահանման գլխավոր շուկան։ Այս տարվա առաջին կեսին հայ-ռուսական փոխադարձ առևտուրը կազմել է Հայաստանի արտաքին ողջ առևտրի գրեթե 1/3-ը։ Հայաստանից Ռուսաստան ու հակառակը բեռներն անցնում են Լարսի անցակետով։ Խիստ սահմանափակ թողունակությամբ այս անցակետը գրեթե միշտ խցանված է ոչ միայն նեղ ճանապարհի, այլև երբեմն էլ վատ եղանակների պատճառով։ Ժամանակ առ ժամանակ այստեղ կանգնած բեռնատարների հերթը հասնում է կիլոմետրերի։
Այսինքն եթե մենք ունենք ազատ ճանապարհ, ոչ մի խնդիր չկա, մենք հասնում ենք ռուսական մաքսատում, ձևակերպում ենք, օրինակ Երևանից հասնենք Մոսկվա 4 օրում։ Բայց երբ որ ունենք հերթ, հա, երբ որ ունենք Բաթումից հոսքը եւ Երևանից, հա, գնացող հոսքը, ինքը գրեթե 10 անգամ ավելացնում է ժամանակը հատված։ Այսինքն մենք կանգնում ենք այնքան, մինչեւ հերթ ազատվի ճանապարհ բացի, որ մեր մեքենաները
Նորայր Գևորքյանի բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերության մեքենաները վերջին անգամ Հայաստանից դուրս էին եկել հուլիսի 21-ին։ Բեռները Մոսկվայում դատարկել են միայն 2 օր առաջ, ճանապարհին անցկացնելով 18 օր, որից 16-ը պարզապես հերթերում կանգնած։
Այսինքն Լարսը այդ հոսքին չի կարողանում դիմանալ։ Դա առաջի ֆակտորը։ Երկրորդ ֆակտորը բուն մարդկային, այսինքն ռուսական մաքսավորները աշխատում են ավելի քիչ արդյունավետ, քան աշխատում են օրինակ Վրաստանի կամ Հայաստանի մաքսավորները։ Եվ երրորդը իր ռելիեֆային կամ չգիտեմ ոնց տեղանքի առանձնահատկությունը, որ այդ ճանապարհը լայնացնել ուղղակի հնարավոր չէ։
Հենց այս խնդիրները լուծելու համար Հայաստանի կառավարությունը փորձում է գտնել այլ ընտրանքային ճանապարհ, որը կարող է լինել վրացական փոթի նավահանգիստը ռուսական Կովկասին կապող լաստանավային ծառայությունը։ Այն իր հերթին շարունակ ձգձգվում է։ Այս մասին խոսեց նաև Հայաստանի վարչապետն իր վերջին ասուլիսի ընթացքում 1.5 ամիս առաջ։
Այս ամառ հնարավոր կլինի օգտագործել։
Մենք ամեն օր ենք սպասում եւ ամեն օր ենք ուզում դա անել։ Մենք ընդհանրապես նախատեսում ենք, որ հունիսի կեսից պետք է դա գործարկվի, բայց դե այդտեղ էլ խնդիրները էլի ընդհանուր իրավիճակի, այդ պատժամիջոցային, այդ գործողությունների բանի հետ են կապված։
Վերին Լարսի չափազանց ծանրաբեռնված անցակետը էլ ավելի լարված է աշխատում ուկրաինական պատերազմից հետո, քանի որ արևմուտքից Ռուսաստան փոխադրվող բազմաթիվ բեռներ, որոնք նախկինում անցնում էին Ուկրաինայի տարածքով, հիմա անցնում են Թուրքիայով, կրկին հայտնվելով նույն անցակետում, որից կախված է Հայաստանի առևտուրը Ռուսաստանի հետ։
Եթե կարողանանք օգտագործել այդ հնարավորությունը, այսինքն գոնե ունենալ շաբաթական երկու, ինքը ինչ-որ մի չափով կթեթևացնի Հայաստանի գերների շարժը, գոնե կարագացնի։
Եթե ի վերջո լաստանավային ծառայությունն աշխատի, այն մատչելի չի լինելու, սակայն գործարարի խոսքով երբեմն ավելի հարմար է վճարել, քան հերթում սպասել 20 օր։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը ֆինանսական մեծ գործարքների դեպքում անկանխիկ կատարելու կառավարության որոշման մասին է։ Նպատակը հասկանալի է՝ մեծ գումարներով գործարքները դուրս բերել ստվերից, աշխատել բացառել, որ թղթի վրա փոքր գումարներ ցույց տան, իրականում մեծ գումարներ վճարվեն եւ այդպիսով խուսափեն համապատասխան հարկերից եւ պետտուրքերից։ Անկանխիկ գործարքների որոշումը կա, իսկ արդյոք անհրաժեշտ պայմանները կան այն իրականացնելու համար։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Անկանխիկ գործարքների մասին օրենքի ուժի մեջ մտնելուց դեռ 2 ամիս էլ չի անցել, բայց նույնիսկ օրենքն ընդունած իշխանություններն են խոստովանում, որ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Տնտեսվարողները մանրամասնում են, տեխնիկական խնդիրները դեռ լուծված չեն, փորձագետներն էլ հավելում, պետությունը պատրաստ չէր։ Բոլորն առաջին հերթին մատնանշում են հիվանդանոցներում անկախիկ վճարումների հետ կապված խնդիրները։ Քաղաքացիները դրանք ավելորդ գլխացավանք են համարում։
Անկախիկով շատ դժվար է, չգիտեմ, փոխանակ հեշտացնեն, ավելի բարդացնում են, օրենքներ են հորինում, դժվար
է։ Օրինակ ես երեկ եմ վճարել, տերմինալով իրանք մոտոնեն տերմինալով վճարել ենք, էլի է եղել, բան վճարել ենք ըտենց տերմինալով։
Կանխի գումարի կիրառումը կրճատելու ու արդյունքում ստվերային դրամաշրջանառությունը նվազեցնելու նպատակով օրենսդրական այս նախաձեռնությունն ուժի մեջ մտավ հուլիսի 1-ին։ Այդ օրվանից 300,000 դրամը գերազանցող բոլոր տեսակի գործարքները պարտադիր անկանխիկ եղանակով պետք է իրականացվեն։ Բացի այդ, մայրաքաղաքում անկախ գումարի չափից անկանխիկ պետք է լինեն նաև բժշկական բոլոր ծառայությունների դիմաց վճարումները, աշխատավարձերն ու ուսման վարձերը։
Պետք է վիրահատեն առավոտը, հանգամանքների բերումով դժբախտաբար մարդը մահանում է։ Ուժասթացության մուտքի մոտ դրած թելսելի ապարատից գումարը վճարած են լինում, հաջորդ օրը պետք է վիրահատություն անեն, վճարումը կատարել է, մարդը մահանում է, վիրահատությունը չի կատարվում, գումարը ոնց են հետ տալու։ Չատ պարզ բան, քարտ չունի այդ մարդը։
Հիվանդանոցներում խնդրահարույց է օրինակ ծառայությունների դիմաց վճարված գումարի վերադարձը, գանձվող միջնորդավճարների հարցն էլ կա, նկատում է հարկվճարողների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Փայլակ Թադևոսյանը։ Օրենքի կիրառմանն առնչվող դժվարություններին քաջատեղյակ Թադևոսյանը խնդիրները երկու մեծ խմբի է բաժանում։
Մեկը բերի առումով, ֆինանսական բերի առումով հարկվճարողների համար, մյուսը այն չպարզաբանված հարցերի, խնդրահարույց հարցերի, որ օդի մեջ կախված են, մարդիկ չգիտեն իրանց գործողությունները ինչպես կարգավորեն կամ դասավորեն։ Տեսեք, այս ամեն ինչից մարդը 3-4-5% գումար է աշխատում փոքր բանկային խանութները, 4% բանկը գումար է տանում անկանխիկից։ Հիմա նորմալ է, թե նորմալ չի, ասենք մենք ինչ ենք ուզում անենք, եթե ուզում ենք ստատկացնենք փոքր ու միջին, դա ինչ անենք, էլի։
Օրենքով բոլոր խանութները անկախ գտնվելու վայրից պետք է անկանխիկ քարտով վճարում ունենալու հնարավորություն ունենային։ Եթե Երևանում քարտով վճարումները մեծամասամբ հասանելի են, ապա մայրաքաղաքից դուրս գյուղերում գուցե մեկ այդպիսի խանութ չգտնեք։ Բազմաթիվ համայնքներում անգամ բանկոմատներ չկան, որպեսզի մարդիկ գումար կանխիկացնեն։
Օրենքի ժամանակ գիտեք որ
Կոտայքի մարզի ավելի քան 1600 բնակիչ ունեցող Զորավան գյուղի մթերային խանութներից ոչ մեկը քարտով վճարում չեր ընդունում։ Տեխնիկական հարցեր կան, ասում էին տնտեսվարողները։
Շատերը ասենք, ասում են կարող ենք քարտով առևտուր անենք, դե ասում եմ ակտիվացած չի, ոնց կարող ենք։
Շուրջ 2 ամիս առաջ կենտրոնական բանկից վստահեցնում էին, ամբողջ ֆինանսական համակարգը զբաղվում է տեխնիկական հարցերը լուծելու համար, այս խնդիրները սակայն փաստացի դեռ կարգավորված չեն։ Այդ ժամանակ գլխավոր դրամատնից հայտնել էին, օրենքի կիրառման առաջին շրջանում խիստ վարչարարություն չեն իրականացնի, հաշվի առնելով, որ դեռ ոչ բոլորն են տեխնիկապես պատրաստ, թեև օրենքին չհետևելու համար 100,000 դրամի տուգանք է նախատեսված։ Տնտեսվարողներն այս ընթացքում պնդում էին, պետությունը նախ տեխնիկական ապահովության հարցը պետք է լուծեր, ապա նոր օրենք ընդուներ։ Խնդիրների մասին հիմա հենց իրենք, օրենսդիրներն են խոսում։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանն օրերս իր Facebook-յան էջում տեղեկացրեց. տնտեսվարողների ու սպառողների շրջանում բազմաթիվ մտահոգություններ կան, գրելով, մեջբերեմ, գաղտնիք չէ, որ պրակտիկորեն անհնար է ի սկզբանե ընդունել անթերի օրենքներ, որքան էլ նոր կարգավորումները նախապես քննարկվեն, դրանց հետ կապված ռիսկերի և խնդիրների մի զգալի մասը ի հայտ է գալիս դրանց գործարկման ընթացքում։ Ազատության հետ զրույցում պատգամավորը մանրամասներ չցանկացավ հայտնել, ասած առայժմ կսպասեն քաղաքացիների դիտողություններին ու առաջարկներին, հետո նոր միայն ավելի մանրամասն կներկայացնեն խնդիրները ու կքննարկեն կառավարության հետ։ Ազատությունը կենտրոնական բանկ հարցում է ուղարկել պարզելու օրենքի կիրառումից ի վեր ամբողջ Հայաստանում որքան են ավելացել անկանխիկ գործարքները և դեռ որքան ժամանակ կպահանջվի դեռ չլուծված խնդիրները կարգավորելու համար։ Պատասխան առայժմ չունենք։ Անցած տարվա տվյալներով անկանխիկի շրջանառությունը Հայաստանում կազմել է ողջ շրջանառության գրեթե 1/4-ը, կամ մոտ 3 տրիլիոն դրամ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա հրատապ մի լուր ներկայացնեմ, ոստիկանությունը քիչ առաջ հաստատեց, որ ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար Խաչատուր Քոքոբելյանի 83-ամյա հայրը հուլիսի վերջին առևանգվել էր, առևանգողները նրան անվնաս վերադարձնելու դիմաց գումար են պահանջել հարազատներից և ստանալուց հետո օգոստոսի 2-ին ազատ արձակել։ Իրավապահները հաղորդում են, որ հանցագործությունը կատարելու համար ձերբակալվել են Իջևանի 37-ամյա և 25-ամյա բնակիչներ։ Ինքը Խաչատուր Քոքոբելյանը Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել էր, որ հոր առևանգման համար ձերբակալվել է ՀԵԴ Գերագույն Մարմնի անդամ Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սուրեն Մանուկյանը և ևս երկու հանցակից, նույն գործով, ըստ նրա, կա ևս երկու ձերբակալված արտերկրում։ Քոքոբելյանը նշել էր, որ ոչ ինքը, ոչ էլ ընտանիքի անդամները ձերբակալվածների հետ որևէ առնչություն չեն ունեցել։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, անդրադառնանք միջազգային թեմաների։ Ուկրաինայում անցած գիշերվա ընթացքում ռուսական ուժերը գրատկայանքներից շուրջ 120 հրթիռ են արձակել Նիկոպոլ քաղաքի վրա, ըստ ուկրաինացի պաշտոնյաների առնվազն 3 մարդ է զոհվել, հրետակոծվել է նաև Խարկովը։ Ուկրաինական պատերազմի իրավիճակի մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Թեև արդեն գրեթե 6 ամիս շարունակվող պատերազմի վերջը չի երևում, բայց ուկրաինական կողմը հայտարարում է, որ ռազմական գործողություններն անհրաժեշտ է ավարտել մինչև ձմեռ, քանի որ ռուսական բանակը թիրախավորում է ուկրաինական բնակավայրերի ենթակառուցվածքները։ Նման հայտարարություն է արել մասնավորապես Ուկրաինայի նախագահի ադմինիստրացիայի ղեկավար Անդրեյ Երմակը։ Կիևը շարունակում է պնդել, որ ազատագրել է օկուպացված բոլոր շրջանները, հավելելով առաջկա շաբաթներին մեծ մարտեր են սպասվում երկրի հարավում Խերսոնում։ Միևնույն ժամանակ մարտական ակտիվ գործողությունների ու թիրախային ռմբակոծությունների աշխարհագրությունը գնալով մեծանում է։ Նախորդային ուժգին պայթյուններ էին Ղրիմի Սակի ռազմական օդանավակայանում, ինչի հետևանքով ըստ Ուկրաինայի նախագահի ռուսական 9 ռազմական օդանավ է ոչնչացվել։
Тільки за одну минулу добу окупанти втратили 10 бойових літаків, 9 в Криму.
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսները կորցրել են 10 մարտական ինքնաթիռ, 9 Ղրիմում և ևս 1-ը Զապորոժիայի ուղությամբ։
Մինչ այս պահը դեռ հստակ հայտնի չէ, թե ինչի հետևանք էին այդ պայթյունները։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ ռազմաբազային չի հարվածել։ Մոսկվան էլ ասում, թե պայթյունները տեղի են ունեցել ավիացիոն զինամթերքի դետոնացիայի հետևանքով, արևմտյան փորձագետները արժանահավատ չեն համարում ռուսական վարկածը։ Չնայած ռուսական կողմի համար այս վնասաբեր պայթյուններին, 3 Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն բարձրագույն պետական պարգևներ էր հանձնել ռուս սպաներին, ովքեր հերոսություն էին ցուցաբերել Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության ընթացքում։
Поздравляю вас от всей души.
Ես շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում, որ ամեն անգամ ողջ ու անվնաս վերադառնաք տուն։
Возвращались домой живыми и невредимыми.
Ռուսական կողմը իր կորուսների մասին չի հայտարարում մարտից։ Գիշերը ռուսական զորքերը գրոհել են Դնեպրոպետրովսկի շրջանը, որտեղ երկու քաղաքների հրթիրակոծության հետևանքով 13 խաղաղ բնակիչ էր զոհվել և 11-ը վիրավորվել։ Վերջին օրերին ռուսական զորքերը ցամաքային հարձակողական գործողություններ են իրականացնում Իզյումի, Բախմուտի ուղություններով, արձանագրելով սահմանափակ հաջողություններ և գրավելով որոշ տարածքներ։ Ռուսները փորձում են առաջ գնալ նաև Խարկով և Դոնեցկ քաղաքների ուղությամբ և Խերսոնի մարզում, սակայն անհաջող ուկրաինացիներին հաջողվում է պահպանել դիրքերն այս հատվածներում։ Դանդաղ առաջխաղացմանը զուգահեռ Մոսկվան ծրագրում է արդեն սեպտեմբերի 11-ին օկուպացված Զապարոժիայի մարզում անցկացնել Ռուսաստանի կազմ մտնելու հարցով հանրաքվե։ Նման մի հանրաքվե ռուսական կողմը պատրաստվում է անցկացնել նաև Խերսոնի մարզում, որի մեծ մասն է դվում մարզկենտրոն Խերսոնը, ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ է։ Ուկրաինայի նախագահը ավելի վաղ հայտարարել էր, եթե Ռուսաստանը գնա նման կայլի, կկործնի Ուկրաինայի հետ բանակցությունների հնարավորությունը։ Վլադիմիր Զելենսկին օկուպացված տարածքներում բնակվող ուկրաինացիներին կոչ է արել ցանկացած իրենց համար անվտանգ ճանապարհով Ուկրաինայի հատուկ ծառայություններին փոխանցել ռուսական զորքերի մասին տեղեկություն։
Ми вигнали російську армію з північних областей.
Մենք ռուսական բանակը վտարեցինք հյուսիսային շրջաններից, զավթիչներին վտարեցինք մեր Զմեյնիի կղզուց, նրանք արդեն զգում են, որ ժամանակն է փախչել Խերսոնից և մեր երկրի հարավից։ Կգա ժամանակ, երբ նրանք կփախչեն Խարկովի մարզից, Դոնբասից, Խրիմից, և բոլոր նրանք, ովքեր կարող են օգնել այս գործում, պետք է օգնեն։
Хто може цьому допомогти, має цьому допомогти.
Ըստ ռազմական փորձագետների, վերջին ամիսներին իրավիճակը մարտի դաշտում փոխվել է մեծամասն Միացյալ Նահանգների տրամադրած հեռահար համակարգերի շնորհիվ։ Արևմուտքը շարունակում է հայտարարել, որ մինչև վերջ կաջակցի Ուկրաինային, ու մինչ ուկրաինական կողմը պատերազմում կիրառում է արևմտյան համակարգերը, ռուսական ռազմական արդյունաբերությունն այս պատերազմի պատճառով կարող է մեծ վնասներ կրել։ Բրիտանական հետախուզությունը մասնավորապես կարծում է, որ ռուսական ռազմական արդյունաբերությունը զգալի ճնշման տակ է և քիչ հավանական է համարում, որ Ռուսաստանը կարողանա կատարել զրահատեխնիկայի արտահանման որոշ պատվերներ սեփական զինված ուժերի համար սպառազինության մեծ պահանջարկի և արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
ԱՄՆ-ն Իրանին մեղադրում է ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնի դեմ մահափորձ պատվիրելու մեջ։ Թեհրանը մեղադրանքները հերքում է, սակայն ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը պատվիրատուի կոնկրետ անուն է հրապարակել, կոնկրետ գումարների չափ նշել, որ պետք է ստանային մահափորձը իրականացնողները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
250-ից 300 հազար դոլար նախկին ամերիկացի պաշտոնյայի սպանության համար Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության պնդմամբ Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչները հենց այդքան էին նախատեսել վճարել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնի սպանության համար։ Կանխված մահափորձի մասին պաշտոնական հայտարարությամբ ամերիկյան գերատեսչությունը հանդես եկավ չորեքշաբթի երեկոյան, տեղեկացնելով, որ Բոլթոնի սպանությունը կազմակերպելու փորձի համար հեռակակարգով մեղադրանք է առաջադրվել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կազմում գործող Ալ-Քուդս ստորաբաժանման ծառայող Թեհրանի 45-ամյա բնակիչ Շահրամ Փուրսաֆիին, որը հայտնի է նաև Մեհդի Ռեզայի անվամբ։ Ամերիկացի իրավապահների պնդմամբ Փուրսաֆին 2021 թվականի աշնանը կապ է հաստատել Ամերիկայում բնակվող մի անձնավորության հետ, խնդրելով նրան նախ լուսանկարել Բոլթոնին իբր հրատարակության պատրաստվող մի գրքի համար։ Դրանից մեկ ամիս անցել Փուրսաֆին այդ նույն մարդուն առաջարկել է սկզբում 250, ապա 300 հազար դոլար Բոլթոնին վերացնելու նպատակով որևէ մեկին վարձելու համար։ Ինքը պաշտոնաթող ամերիկացի դիվանագետն իր դեմ ծրագրվող մահափորձի մասին տեղեկություններին հումորով արձագանքեց, խոստովանելով սակայն, որ արդեն մի քանի ամիս է ինչ ուժեղացված հսկողության տակ է գտնվում։
Well, I was embarrassed at the low price. I would have thought it would have been higher, but you know, I guess maybe it was the exchange rate problem or something.
Այդ ցածր գինը ինձ համար վիրավորական էր, ինձ թվում էր, որ առաջարկվող գինն ավելի բարձր կլինի, բայց ես ենթադրում եմ, որ իրանցիների մոտ փոխարժեքի հետ կապված խնդիրներ կային։ Սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ բազմաթիվ այլ ամերիկացիներ եւս այս ռեժիմի թիրախում են։ Այս պատմությունն ի ցույց է դնում իրանական ռեժիմի էությունը։ Անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ իրանական վարչակազմի ահաբեկչական ակտիվությունը նրանց միջուկային ծրագրի հակառակ կողմն է։ Պնդումները, թե Իրանի իշխանություններն ի վիճակի են կատարել ստանձնած որևէ պարտավորություն, պարզապես սարսափելի մոլորություն է, անցած գիշեր CNN-ին տված հարցազրույցում հայտարարում էր Բոլթոնը։
It's just a terrible delusion.
Ամերիկացի իրավապահները պնդում են, որ իրանական կողմը Բոլթոնի դեմ մահափորձը ծրագրում էր որպես վրեժխնդրություն Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղեկավարներից մեկի գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի իսպանության համար։ Իրանցի զինվորականը, հիշեցնեմ, սպանվել էր 2020-ի հունվարին Բաղդադում ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունն ի դեպ պնդում է, որ Ջոն Բոլթոնը իրանցիների թիրախում հայտնված միակ նախկին բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյան չէր։ Ամերիկյան հատուկ ծառայություններին հաջողվել է պարզել, որ Փուրսաֆին ևս 1 միլիոն դոլար էր առաջարկում երկրորդ սպանության համար, ու թեև ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը չի հստակեցնում, թե հատկապես ում սպանություններ ծրագրվում կազմակերպել այդ 1 միլիոնով, ամերիկյան մամուլը պնդում է, խոսքը նախկին պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի մասին է։ Այս տեղեկությունը արդեն իսկ հաստատել է Փոմպեոյի օրոք պետ դեպարտամենտի խոսնակի պաշտոնը զբաղեցրած Մորգան Օրտագու ավտոբուսը։ Պաշտոնական Թեհրանը ներկայացվող մեադրանքները կտրականապես հերքում է պնդելով, որ դրանք կատարելապես անհիմն են, շարունակելով հետևել իրանատյացության և Իսլամական Հանրապետության լուղված անվերջ մեադրանքների։ Սպառված քաղաքականությանը Միացյալ Նահանգների Արդարադատության նախարարությունը նոր մի պատմություն է հորինել, այն հաստատող որևէ փաստաթուղթ չներկայացնելով, նշված է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանիի հայտարարության մեջ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը, սակայն, պնդում է Իրանի ուժային կառույցներն ամենայն լրջությամբ էին պատրաստվում սպանություններ կազմակերպել Միացյալ Նահանգների տարածքում։
This was not an idle threat.
Սա դատարկ սպառնալիք չէր, և սա առաջին անգամը չէ, որ մենք Իրանի կողմից այս կամ այն անհատի դեմ Միացյալ Նահանգների տարածքում ծրագրվող լկտի վրեժխնդրություն իրականացնելու դեպք ենք բացահայտում, նախորդին հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազի տեղակալ Մեթյու Օլսոնը։
Against individuals on US soil.
Մոտ երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած եւս մեկ միջադեպն ի դեպ գալիս է հաստատելու ամերիկացի իրավապահների այս պնդումները։ Հուլիսի վերջին Նյու Յորքում ձերբակալվեց ազգությամբ ադրբեջանցի 23-ամյա Խալիդ Մեհդիևը։ Նրան կասկածում են հայտնի իրանց իրավապաշտպան, այժմ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Մասիհա Ալինեժադի Բրուքլինում գտնվող տուն մուտք գործելու փորձի մեջ։ Իրանցի այլախոհի տանը տեղադրված անվտանգության տեսախցիկներն արձանագրել էին, որ Մեհդիևը երկու օր անընդհատ մեջ փորձել էր մուտք գործել Ալինեժադի բնակարան, ձերբակալության պահին էլ երիտասարդ ադրբեջանցու մոտ, որն ի դեպ նախկինում հանդես էր գալիս ջյուդոյի Ադրբեջանի պատանեկան հավաքականի կազմում, Կալաշնիկովի ավտոմատ և 66 փամփուշտ էին հայտնաբերել։
Իրանի և գերտերությունների միջև 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը վերականգնելու բանակցությունները ձգձգվում են, Թեհրան այդ համաձայնագրի հետ կապ չունեցող պահանջները ներկայացնում, Ռուսաստանը ևս, որը միջուկային պայմանագիրը ստորագրած երկրներից մեկն է, փորձում է առաջ մղել իր շահերը։ Իրանի միջուկային համաձայնագիրը վերականգնվելու դեպքում Իրանի դիմաց կբացվի միջազգային շուկան, հատկապես էներգակիրների շուկան, որի կարիքը այսօր այդքան կա։ Արդյոք հույս կա, որ Թեհրանը քաղաքական կամք կցուցաբերի բանակցությունները շարունակելու և ավարտին հասցնելու համար։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իրանի միջուկային գործարքի վերականգնման հարցով ԵՆՄ 5 ամսվա դադարից հետո վերսկսված բանակցություններում Եվրամիությունը ներկայացրել է համաձայնագրի վերջնական տարբերակը և սպասում է կողմերի հավանությանը։ Բրյուսելը պնդում է, որ փաստաթուղթը փոփոխությունների ենթակա չէ, գործարքի վերածնունդն այժմ կախված է ամերիկյան և իրանական իշխանություններից, Թվիթերում հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը, այնինչի շուրջ հնարավոր էր պայմանավորվել արդեն քննարկվել է և ներառվել վերջնական կոնտեքստում, սակայն յուրաքանչյուր տեխնիկական հարցի և յուրաքանչյուր կետի ետևում թաքնված է քաղաքական որոշումը, որը պետք է ընդունվի մայրաքաղաքներում։ Եթե այդ պատասխանները դրական լինեն, ապա մենք կարող ենք ստորագրել գործարքը, գրել է Բորելը։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 2015 թվականին կնքված համաձայնագրի գործողության վերականգնման հարցով Բրյուսելի միջնորդության Միացյալ Նահանգների և Իրանի բանագնացներ Ռոբերտ Մալիի և Ալի Բաղերիկանիի միջև բանակցությունները շարունակվում են ավելի քան 15 ամիս։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև անուղակի բանակցությունների վերջին փուլը կատարի մայրաքաղաք Դոհայում էր հունիսին, որն ավարտվել էր առանց շոշափելի արդյունքների։ Արևմտյան աղբյուրների համաձայն վերջին օրերին ձեռք բերված առաջընթացը հնարավոր է դարձել երկու հիմնական պահանջներից Թեհրանի հրաժարվելուց հետո։ Իրանի իշխանություններն այլևս չեն պնդում, որ Միացյալ Նահանգները օտարերկրահավաքչական կազմակերպությունների ցանկից չեղարկի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Բացի այդ, պաշտոնական Թեհրանը երաշխիքներ չի պահանջում Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահից միջուկային գործարքից չհրաժարվելու հարցով։ Փոխարենը Իրանն այլ պահանջ է ներկայացրել՝ դադարեցնել ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսչական ակտիվությունը, մասնավորապես փակել իրանական երեք կառույցներում հայտնաբերված ռադիոակտիվ հետքերի ծագման հարցով հետաքննությունը։ Միջազգային գործակալությունը ստուգումներ է նախաձեռնել տարիներ առաջ, հիմնվելով Իրանի հակառակորդ Իսրայելի տրամադրած հետախուզական տվյալ ների վրա։ Ագատեն պնդում է, որ Իրանն այդ հարցով մինչ օրս համոզիչ պարզաբանումներ չի ներկայացրել և որ պատրաստ է փակել հետաքնությունը, եթե Թեհրանից պաշտոնական բացատրություն ստանա։ Գործակալության գլխավոր քարտուղա Ռաֆայել Գրոսին նշել է, որ կառույցի համար դժվար է վերականգնել իր պատկերացումներն այն մասին, թե ինչ փուլում է գտնվում Իրանի ուրանի հարստացման ծրագիրը, քանի որ Թեհրանն ավելի վաղ մի քանի ամսով արգելափակել է տեսուչների մուտքը միջուկային օբյեկտներում տեղադրված տեսախցիկներին և դրանց ձայնագրություններին։
I think for everybody and especially in Tehran, it must be very clear that it is in their own interest.
Կարծում եմ բոլորի համար եւ հատկապես Թեհրանում պետք է շատ հստակ լինի, որ իրեն շահերից է բխում համագործակցել ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ։ Ձերք ձերքի տված աշխատելով մեզ հետ, պատասխանելով մեր հարցերին, թույլատրել մեր տեսուչների մուտքը։ Կստեղծվի անհրաժեշտ վստահությունը, միայն խոստումներն ու բարի խոսքերը բավարար չեն։
Փորձագետների համոզմամբ միջուկային գործարքի վերականգնումն անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ Իրանին, որը հնարավորություն կստանա իրանական նավթն արտահանել միջազգային շուկա եւ ներգակիրների բարձր գների պայմաններում արագ լցնել երկրի բյուջեն։ Ակնկալվում էր, որ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի բանակցությունները Վիեննայի բանակցություններից հետո կվերադառնան հայրենիք, համաձայնագրի նախագիծը քննարկելու իրենց երկրների քաղաքական ղեկավարների հետ։ Թեհրանից առայժմ հստակ արձագանք չկա։ Վաշինգտոնն արդեն հայտարարել է, որ պատրաստ է կարճամկետներում ստորագրել Եվրամիության առաջարկների հիման վրա կազմված փաստաթուղթը։ Այդ մասին CNN-ին ասել է պետքարտուղարության խոսնակը։ Ընդդիմախոսները նշում են, որ եթե միջազգային պատժամիջոցների դիմաց Իրանը համաձայնի սահմանափակումների ուրանի հարստացման հարցով, երկիրն արդեն բավարար գիտելիքներ ունի ցանկության դեպքում ստեղծելու միջուկային զենք։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, իսկ հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am